Hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible imos achegarnos a tos nosos montes para falar do eucalipto, dos prexuizos que, segundo as asociacións ecoloxistas e tamén distintos colectivos, está a provocar non só no medio ambiente, non só no medio natural, senón tamén no ámbito social e económico. O pasado 22 de abril esa problemática reflectíase precisamente nun acto reivindicativo celebrado na Praza do Obradoiro, unha concentración contra a eucaliptización, un dos colectivos precisamente promotores deste movemento e desa concentración foi a Asamblea contra a Eucaliptización de Compostela. E hoxe temos conosco a un dos seus membros, o biólogo Pedro Alonso. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta problemática que non é nova, xa o sabemos, levades moitísimos anos denunciando esta situación, pero sí que dende aí uns cantos meses pois parece que está máis presente nos medios e tamén nas rúas. Pero primeiro de todo queremos contextualizar un pouquiño a problemática e para iso queremos que nos sitúe, que nos fales un pouquiño da situación do eucalipto en Galicia, de cal é a súa superficie, de quen o planta, de cal é o seu prezo. Contanos un pouquiño.
Ben, esta problemática, como ti ben dís, pois leva producíndose ou vivíndose no país desde hai moitos anos, desde hai en concreto pois uns 35, 40 anos, non? O eucalipto chega a fins do século XIX, no último tercio do século XIX, a Galicia, e a partir de principios do século XX que empeza a proliferar na costa. Pero non é hasta que a empresa Celulosas de Pontevedra, ou Empresa Nacional de Celulosas, a partir de mediados dos 70, decide cambiar o proceso productivo, que hasta ese momento se basaba a partir de madeira de piñeiro, pois decide utilizar o eucalipto globulus. E entón, a partir dos primeiros anos 80, cando se masifica a expansión desta especie polos montes do tercio litoral de Galicia, non? De maneira que pues, se chega ao ano o Plan Forestal de 1992, o Plan Forestal Galego que se aproba a Xunta de Galicia en 1992, con aproximadamente unha presencia de eucalipto, según datos do paso do segundo inventario forestal nacional, o terceiro inventario forestal nacional, é dicir, o segundo inventario forestal fixose no 86-87 e o terceiro no 98, pois se pasa a un incremento de máis de 140.000 hectáreas, de maneira que si o plan forestal do 92 tiña como objetivo a 40 anos, que ainda non se cumpliron, alcanzar 245.000 hectáreas de masas puras de eucalipto, resulta que hoxe en día xa nos encontramos con máis de 300.000 hectáreas de eucalipto en masas puras, ¿no? Entonces, claro, a meta operativa dun plan forestal elaborado en 1992 resulta que xa está cumplida moito antes de que se cumpla o horizonte para o cal se elaborou, ¿no? O que nos damos conta pues, é que, así como no eucalipto, pues, a expansión é masiva, pues, resulta que a superficie ocupada por outras especies, tanto frondosas autóctonas como incluso o piñeiro do país, que lle chaman o pino pinaster, pues, resulta que se minguou hasta facerse incluso desaparecer en varias comarcas do país que antes era presente, ¿no?
E boa parte desa madeira, por non decir casi toda, ten unha finalidade case única, non? Este mesmo xa apuntabas, falabas das pasteiras, precisamente unha delas aquí moi pretiño de nós, na ría de Pontevedra, Ence. Supoño que iso tamén incentivará moitos a plantar esta especie e continuar facendo, non? Dado ese beneficio que produce.
Pois sí, porque pensa que o Eucalyptus globulus, que ten distintas aplicacións ou utilidades, a fundamental a cal se destina máis do 98% da produción en Galicia é para a súa desintegración e a fabricación de celulosa, é dicir, é para desintegrala, cocela e facer pasta de papel. Mentres que si se prolongase o seu ciclo, seus turnos de corta, por así decirlo, se prolongase, pois o eucalipto se podía aproveitar para facer tableiro, para facer parqué, etcétera, non, pero estánse cortando a 10, 12, 15 anos normalmente, e para simplemente para desintegrar nas factorías de celulosa de tanto de Pontevedra, básicamente a de Navia, en Asturias, e tamén celulosas que existen en Portugal e que veñen comprar madeira aquí a Galicia.
Ti falabas xa dun deses principais prexuizos, relegar a un segundo plano as especies autóctonas, pero tamén hai moitos outros, non? Falábamos xa ao comezo desas problemáticas sociais que xenera, tamén económicas. Contanos un pouquiño a que nos temos que ater se seguimos por este camiño.
Pois, se o eucalipto se daba hasta estes momentos en terras de monte, resulta que agora pues, está invadindo, por así decir, utilizar esta expresión, terras agrarias, terras de con vocación agrícola, porque o non existir alternativas reais de desenvolvemento do rural basadas nas potencialidades propias do país, estamos vendo como explotacións gandeiras, explotacións lácteas, cerran as terras que se utilizaban para pasto, para pradeiras, pues están plantando con eucalipto, ¿no? Entonces, claro, un plan forestal como o do ano 92, que teóricamente estaba enfocado para diversificar as producións do monte, pois vemos que non se cumpliu, que nestes 25 anos desde a súa aprobación non existiu realmente unha política forestal ou unha política de monte soberana que resida a súa elaboración, as directrices da súa desta política na propia administración galega. Non, realmente o que hai é unha dinámica, unha inercia do mercado, e o mercado está controlado ou dirixido por parte do oligopolio das celulosas, e o que hai é que a política do monte, quen atraza directamente, pois é o mercado do eucalipto. Entonces esa inercia pues leva a que os propietarios de monte o non encontrar ninguna alternativa para a cal dedicar as súas terras, porque a administración abdica, renuncia a facer política de monte soberana, pues entonces nos encontramos que a inercia do mercado pues o que leva é a que se expulsen determinadas producións e aproveitamentos, e o único todo pase pola producción de madeira de eucalipto.
Esa é a situación que estamos a vivir hoxe en día en Galicia. Non sei se no resto das comunidades limítrofes sucede algo semellante. Non sei en Portugal como se está desenvolvendo este ámbito.
Pois este goberno, este último goberno de Portugal, pois decidiu que xa era dabondo o plantío de eucalipto, se declarou unha moratoria con vistas tamén a potenciar outros usos do monte e incluso outras producións silvícolas. Pensa que no ano 92, cando foi o plan forestal este que se aprobou hai 25 anos, a idea era ter en 30 anos, antes de 30 anos, máis de 40.000 hectáreas productivas de castiñeiro, e non se alcanzou ni siquiera 1.000 hectáreas de plantacións novas de castiñeiro, ¿no? En Asturias, en Cantabria, realmente pues encontramos que é moi difícil trazar unha política autónoma, non? É certo que tamén houve unha expansión masiva, unha masificación de eucalipto na parte occidental de Asturias. En Cantabria tamén existe unha celulosa e tamén se deu unha expansión do eucalipto. Realmente parece que o que nos encontramos é como que o lobby da celulósico é poderosísimo, non? E ten ramificacións que acceden á administración forestal, e as propias administracións pues renuncian a diversificar as producións de monte, non? E nós o que decimos é que non estamos en contra do eucalipto, estamos en contra dun proceso de masificación do seu uso, do seu abuso irracional. Ese proceso ten un nome que se chama eucaliptización. E todo o mundo sabe e defende que un monte diversificado, unha producción diversificada, é sinónimo de fortaleza, porque afrontas mellor os vaivéns que se poden producir no mercado de unha producción especializada. Entón, o que defendemos é esa necesidade de diversificar a producción e atender as tres usos funcións do monte, non? Productivo, conservativo e social ou delecer, vaya.
Dende o voso punto de vista, cal sería a primeira medida que habería que tomar para mudar esta situación?
Bueno, agora mesmo pues, parece ser que se vai revisar o plan forestal, estánse en unha comisión pues, elaborando os traballos que leven a esa modificación. Nos o que creemos é que hai que rachar coa dinámica que impera na realidade do noso monte, que é que quen goberna e quen traza as directrices da política forestal é o oligopolio da celulosa. E para que iso cambie, a administración forestal debe asumir as competencias e debe diversificar as producións do monte e considerar o uso da producción de eucalipto como unha posibilidade máis, non como a que traza e goberna a realidade do noso monte, non? A ENCE ou a celulosa é unha máis, e neste caso concreto pois debería asumir que como unha posibilidade máis de utilización do monte, pois debe competir con outras posibilidades, non? Entón, creemos que hai que facer espacio no novo plan forestal a unha serie de criterios de ordenación, de planificación e de restricción de usos. Nesta restricción de usos está a eliminación do eucalipto nas superficies protexidas, nas áreas de valor patrimonial histórico-arqueolóxico, nos camiños de Santiago, por exemplo, nas zonas húmidas, nascentes de cabeceiras de arroyos e de regos, na rede hidrográfica, en fin, unha planificación que establece unha serie de restriccións para que non padezamos o que estamos a padecer, que é unha paisaxe absolutamente deteriorada, degradada, e que isto non, en lugar de Galicia, pues parece que estamos en Nova Zelanda, non?
Apuntabas ti o caso de Portugal con esa moratoria. Non sei se sería suficiente no noso caso cunha moratoria ou teríamos que ir máis alá. Polo que estás comentando, supoño que teríamos que ir bastante máis alá, non?
Sí, unha moratoria, pois, pues, a verdad que por sí sola non resolve o problema, porque agora estamos, como te decía ao principio, pues con unha presencia de eucalipto máis en casi 500.000 hectáreas. Desas 500.000 hectáreas, máis de 300 e pico mil pues son de masas puras. Entonces o que hai é que declarar esa moratoria, pero efectivamente aplicar unha serie de criterios de restricción de usos e, por tanto, eliminar o eucalipto naquelas zonas onde non debe estar e que non debeu estar en ningún momento, e que por un proceso de renuncia da aplicación das políticas propias, pois a dinámica do mercado levou a invadir esta especie en áreas que teñen ou deberían ter outros usos, non?
E aquí as comunidades de montes pois tamén teñen moito que decir, un papel importante que xogar. Non sei como se están pois adaptando e tomando estas campañas que estades desenvolvendo. Estades tendo contactos con elas, reunións?
Sí, e bueno, as comunidades de montes organizadas na Organización Galega de Comunidades de Montes levan reivindicando o papel que lle corresponde ás comunidades de montes na protección, na producción e no uso social dos montes, e últimamente veñen duplicando o seu esforzo en reivindicar que están sendo víctimas dunha persecución ou de, polo menos, dunha política por parte da Xunta de Galicia que parece retrotraerse á época do franquismo no intento de usurpación dos montes, non? Hai unha queixa constante e o pago da débeda de determinadas comunidades de montes que se utiliza pola lei de montes e agora parece ser por decretos específicos para orientar a producción ou a asinar convenios para a creación de sofores, de sociedades de fomento forestal, que estarían ao servicio pues, tamén da producción de especies de crecimento rápido, de eucalipto, non? Entón, as comunidades de montes veñense queixando de que non son atendidas como debería ser, de que un valor patrimonial e histórico que ten Galicia, non? Como propiedade xermánica que son as comunidades de montes, de uso comunal, e nos consideramos que, efectivamente, pues, que as comunidades de montes deben ter un lugar na política do monte que hoxendía pues, reclama Galicia e a sociedade galega. E como tiven dixetes, pues, na Plaza do Obradoiro outro día veuse perfectamente como parte da sociedade galega se moviliza para unha cuestión como esta, porque reclama un uso distinto aos montes do que se ven feito nos últimos 25 anos.
Demostrouse precisamente que non é unha cuestión minoritaria, que non é un problema duns poucos, senón que de todos, te apuntabas, non toda esa xente que se achegou ese sábado 22 de abril para reclamar un cambio na política, pois así o reflectiron. Supoño que continuaredes con este traballo de concienciación, de información, con máis charlas e con máis actos nos vindeiros meses, non?
Sí, a idea pues, é fortalecer unha rede de organizacións comarcais, non? Que poidan no momento dado pues, movilizar máis a sociedade galega pues, que ten preocupación por estes temas e poder seguir así presionando e tratando de conseguir que a reforma que se faga do plan forestal pues, introduzca estes elementos que nos consideramos fundamentais pues, para conseguir equilibrar, polo menos, ou tratar de resolver ou paliar de alguna maneira toda a desfeita que supuseron estes últimos 25 anos.
Pois, dende aquí, nos convidamos tamén aos nosos ouvintes a que se acheguen a esta problemática, que coñezan un pouco máis, e nada mellor que facelo tamén a través da Asamblea contra a Eucaliptización de Compostela ou tamén dese colectivo en Cousas de Raíz que agocha tras de sí máis de 60 organizacións e que está traballando todos conxuntamente pois, en prol da defensa do noso medio rural e tamén do noso medio económico e social. Pois, moitísimas grazas, Pedro, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos. Gracias.